الأسئلة هي من اختيار يعني الشباب من اللي اختاروا الأسئلة يعني هيك هي.
نعم
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، يسرني اليوم بعد ثناء الله وحمده أن نقدم لكم الدورة الأولى للأسئلة الشرعية التي نطرحها على شيخنا الفقيه ومعلمنا الأبر أبو سعيد محمد الخياط حفظه الله، فسنحاول بإذن الله تبارك وتعالى تنظيم هذه الدورات على الأقل مرة في كل شهرين. وبداية نشكر شيخنا على ترحابه وقبوله لهذه الفكرة، فبعد استشارة الشباب الطالبين لهذه الدورات لهذه الأسئلة التي ستطرح وستترجم بالفرنسية، فرأينا من المناسب تماما أن يكون موضوع هذه الدورة الأولى في الاستفتاء حتى نتعلم جميعا كيف نطرح السؤال وكيف وفيما يكون السؤال وعلى من يطرح السؤال. فاخترنا ثلاثة أسئلة في موضوع الفتوى، وثلاثة أسئلة أخرى في موضوع المفتي، وثلاثة في موضوع المستفتي. Donc mes frères et sœurs, je vous annonce aujourd'hui avec réjouissance, après les éloges et les louanges dues à Allah Azza wa Jal, que nous débutons à partir d'aujourd'hui des séances de questions-réponses traduites en français. Ces questions que nous allons poser à notre cher et notre honorable professeur Abu Saïd Mohammed Al-Khayat, nous allons les poser et nous allons essayer au minimum de faire ce genre de séance au moins une fois tous les deux mois, au minimum. Et tout d'abord, nous remercions notre professeur d'avoir accepté, d'avoir donné son accord à ces séances. Et étant donné que nous allons tenter de réitérer, répéter régulièrement ce genre d'exercice, nous avons pensé que le plus opportun, c'était que pour la première séance, le thème serait bien précis. Et le thème, pour les questions qui ont déjà été préparées pour ce thème, c'est tout simplement une façon d'apprendre comment nous devons poser nos questions. Donc nous allons poser trois questions qui concernent la fatwa, la vie juridique et la question, donc comment elle doit être posée, dans quel sujet, etc. Trois autres questions qui seront posées et qui concerneront plus particulièrement ce qu'on appelle en arabe le mustafti, c'est-à-dire celui qui pose la question. Et enfin, trois autres questions qui concernent celui qu'on appelle le mufti, c'est-à-dire celui qui répond aux questions, celui de qui on attend la réponse. فنبدا بطرح الاسئله بعد اذن شيخنا. اولا السؤال الاول في موضوع الفتوى يقول: ما هي منزله واهميه السؤال والفتوى في الاسلام وفي طلب العلم؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. ثم أما بعد، في الحقيقة الحديث عن الفتوى والإفتاء هو أيضا إفتاء، فهذا باب كبير. يعني الحديث عن الفتوى هو حديث عن الدين من بابه الواسع، فلذلك أن هذا الأمر ليس سهلا على أمثالنا أن نتحدث فيه. هذا موضوع يعني العلماء الكبار هم الذين يحددون هذه المسارات ويتحدثون في مثل هذه الموضوعات، لكن لخلو الساحة من هؤلاء نحن نساهم في هذا الموضوع ببضاعة مزجاة، فنقول وبالله التوفيق، مسألة الفتوى وأهمية الفتوى ما لا شك فيه أن الفتوى، ويقال الفتية، فالفتوى هو اسم مصدر للإفتاء، أفتى يفتي إفتاء، يقول أفتيته في الأمر إذا بينت له حكم المسألة. فالفتوى والإفتاء والفتية لها منزلة كبيرة ولها شرف عظيم في دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك تعريف الفتوى عند علماء الشرع وعند علماء الأصول هو الفتوى هي تبيين حكم الله، تبيين شرع الله عن دليل لمن سأل عنه. هذه هي الفتوى في الشرع، تبيين حكم الله عن دليل لمن سأل عنه. فذلك الفتوى طبعا لا تكون إلا جوابا عن سؤال، فكتب المؤلفة في الفتوى هي جاءت جوابا لأسئلة سألها الناس وأجاب عنها العلماء. فالفتوى في معظمها كما قلنا تكون جوابا عن سؤال. فالفتوى تكتسب أهمية كبيرة ولها مكانة عالية وشرف عظيم، من حيث أن هذا المنصب الله جل وعلا سبحانه وتعالى وهو تولى هذا المنصب بنفسه سبحانه وتعالى، فأفتى عباده، وهذا ما يدل على أهمية هذه الفتوى ومكانتها في دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، قل الله يفتيكم فيهن. فالله تعالى نسب لنفسه ولذاته العلية هذا المنصب وهذه الصفة، ويقول جل وعلا في آية أخرى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إذن فالله عز وجل يعني تولى هذا المنصب بذاته سبحانه وتعالى، ما يدل على شرف وأهمية ومكانة هذا المنصب وهذه المنزلة. لذلك أول من تولى هذا المنصب من هذه الأمة هو سيد الخلق محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي جمع الله له بين النبوة والرسالة، بين النبوة وبين الإمامة وبين الفتوى، فكانت فتاواه صلوات ربي وسلامه عليه جوامع الكلم وفصل الخطاب. فالفتوى لها مكانة عالية لأنها تبيين لحكم الله عز وجل، تبيين لشرع الله في أفعال المكلفين، تبيين لشرع الله عن أفعال المكلفين، ومن هنا تكتسب هذه الصفة، صفة الشرف وصفة المكانة. ولذلك العلامة ابن القيم رحمه الله شبه المفتي بالوزير الموقع عن الملك، ولا يخفى ما لي التوقيع عن الملك الذين يوقعون عن الملوك لهم هذه المناصب، مناصب عالية جدا، يكفيه فخرا وشرفا أن يفوض له الملك لينوب عنه ويقوم مقامه ويوقع عنه. فلذلك كانت يعني شبه كما قلنا المفتي بالوزير الموقع عن الملك. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله المفتي موقع عن الله، المفتي موقع عن الله عز وجل. ولذلك العلامة ابن القيم رحمه الله له كتاب جليل عظيم سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، معنى إعلام الموقعين يعني أن هذا الكتاب تحدث فيه عن الفتوى ورجال الإفتاء وشروط الفتوى وما إلى ذلك، وبين أنه إعلامهم بخطورة هذا المنصب، إعلام الموقعين عن رب العالمين. ومن الذين يوقعون عن رب العالمين؟ هم العلماء، هم الذين يوقعون عن الله. فهو يعلمهم بخطورة هذا المنصب الكبير، ألا وهو التوقيع عن الله عز وجل. هناك طبعا هذا الكتاب من يقرأه بفتح الهمزة أعلام الموقعين عن رب العالمين، فيكون المقصود به الحديث عن الأعلام وعن العلماء، لأنه هذا أيضا تحدث في هذا الكتاب عن يعني طبقات العلماء وطبقات المفتين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين. فهو أيضا جدير بأن يكون للحديث فيه عن أعلام الموقعين، يعني الأعلام يعني المشهورين بالإفتاء والفتوى. لذلك إن مسألة الفتوى مسألة هامة وخطيرة جدا، ولذلك حرم الله عز وجل التساهل في شأنها، بحيث يتولاها من لا يصلح لها. هذا في تحذير شديد. تعالى يقول ناهي النهي تحريم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم. إذن لا بد لمن يتصدر الفتوى أن يكون أهلا لها. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن فالمسألة ليست هينة وليست سهلة، فمسألة الفتوى مسألة هامة وخطيرة لا يقوم بها إلا من يحسنها، فهو بحر عميق لا يلج فيه ولا يلج فيه ولا يسبح فيه إلا من يجيد ويتقن السباحة. والله الموفق.
Donc la première question que nous avons posée, c'est quelle est la place et l'importance de la question et de la fatwa en islam et dans la recherche de la science. Notre cher Hafidhahullah a répondu, parler de la fatwa, c'est déjà une forme, ce qu'on appelle en arabe, de ifta, c'est-à-dire de donner, de répondre à la consultation, à la question, de donner un avis juridique. Juste le fait de parler de ça, c'est déjà être dans cet exercice de donner des fatwas et l'ifta, c'est-à-dire de donner un avis juridique et religieux. Cette chose est grandiose et n'est pas simple pour nous. Notre cher Hafidhahullah a dit par modestie, ce sont les grands savants, mais à cause du vide, nous allons tenter de répondre à vos questions et nous allons nous aider de ce que nous pouvons. Il a ensuite expliqué que, littéralement, dans la langue arabe, le terme fatwa, qui peut aussi être prononcé futia, veut dire le fait de montrer un avis. C'est quelque chose qui a une grande place dans la religion, et donc les savants disent que la définition exacte de ce terme, c'est le fait de montrer la législation divine et le décret d'Allah Azza wa Jal avec preuve à ce qu'on nous a demandé, à la question qu'on nous pose. C'est ça la fatwa. La fatwa est généralement une réponse aux questions qui sont posées. Le fait de rentrer dans ce genre d'exercice est à la fois un grand honneur et très important, mais aussi à une place assez grave. Parce que c'est une place importante. Et c'est Allah Azza wa Jal en réalité qui donne les avis juridiques. C'est Allah Azza wa Jal qui se donne le droit de faire cet exercice, puisqu'il dit dans le Saint-Coran à plusieurs reprises Qul yuftikum, c'est-à-dire quand on pose des questions, Allah Azza wa Jal dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, voici ce qu'il vous donne comme fatwa, voici ce qu'il vous donne comme réponse, comme ce qu'il vous donne comme avis juridique, comme avis religieux. Et le premier de notre communauté à avoir eu cette tâche et cette lourde responsabilité, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les fatwas, les réponses aux questions, montraient tout. Ils montraient toute la religion et la mettait en évidence pour ceux qui demandaient, qui posaient leurs questions. Les fatwas montraient ont comme but et objectif et finalité de montrer les décrets d'Allah Azzawajal et le statut de ces décrets auprès d'Allah Azzawajal dans nos actes, et en particulier les actes d'adoration. Le savant Ibn al-Qayyim rahimahullah a comparé le mufti, celui qui répond aux questions et à qui on pose les questions, il l'a comparé à un ministre qui signe à la place de son roi. Il a la lourde responsabilité, la tâche de signer les avis du roi à sa place, puisque le roi ne peut pas tout signer. Et l'imam Nawawi rahimahullah disait: le mufti, celui qui répond aux questions, celui à qui on pose la question et qui donnera la réponse, c'est celui qui signe, c'est un signataire pour Allah Azzawajal, puisqu'il donne le décret d'Allah Azzawajal dans les questions qu'on lui pose. Donc c'est bien qu'il répond pour Allah Azzawajal. Et le Ibn al-Qayyim rahimahullah a même écrit dans ce domaine un livre qui s'intitule « I'lamul muwaqqirin an Rabbil Alamin » qui veut dire « l'information des signataires ». La communication des signataires à la place d'Allah Azzawajal. Dans ce livre, il parle justement du fait de répondre aux questions religieuses, et donc il compare ceux qui y répondent, il les met en garde et les avertit, il leur dit: ce livre est une information pour vous, une communication, parce que vous êtes les signataires à la place d'Allah Azzawajal. Et certains le lisent aussi, ce titre, par non pas I'lam, mais A'lam, qui veut dire les savants, puisque le livre parle également de ces savants qui ont cette tâche et cette responsabilité de répondre aux questions religieuses. Allah Azzawajal a interdit et nous a tous interdit de faciliter cet exercice et de répondre comme s'il était facile et opportun pour n'importe quelle personne de répondre aux questions religieuses. Allah Azzawajal nous dit dans le Coran: ne suis pas là où tu n'as aucune science ni aucune connaissance. Celui qui donne la fatwa doit en être digne. Il a cette responsabilité et il doit prendre conscience de la gravité. Il doit donc en être digne et il doit en avoir la capacité. Le prophète Mohammed s.a.w. disait: celui qui ment à mon sujet volontairement, sa place pour l'enfer, pour le feu est prête. Celui qui ment à mon sujet volontairement, sa place pour le feu est prête. C'est donc seulement celui qui sait et perfectionne cet exercice qui a le droit de rentrer dans cet exercice et de répondre aux questions religieuses qu'on lui pose. السؤال الثاني حول الفتوى يقول في طرح الأسئلة والفتاوى هل ينبغي الالتزام بمواضيع خاصة أم يجوز للسؤال أن ينال أي موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بنوعية السؤال، ما هو السؤال الذي يمكن للإنسان أن يطرحه؟ فالقرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. و النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكان الصحابة عليهم يكرهون كثرة الأسئلة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، في حديث طويل: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكان الصحابة عليهم يكرهون كثرة الأسئلة، واحد، وكانوا يكرهون السؤال عما لم يقع، عن الأمور التي لم تقع. فنقل عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعمار وغيرهم أنهم كانوا يسألون عن، فيقول: هل وقع ذلك؟ فيقول أنه لا، فيقول: دعوا حتى يقع. فكان الصحابة عليهم يكرهون يعني الحديث عن أشياء يسمى بالفرضيات، يعني في حالة ما إذا وقع كذا ماذا نفعل، هذا خلي حتى يقع، وحينئذ سيجعل الله له من يجيب عنه. أما أنت كما قال عمر: إني أحرج عليكم أن تسألوني عن شيء لم يقع، فإن فيما وقع لنا شغلة، نحن مشغولون بالواقع، بما هو واقع نحن مشغولون فيه، فلا تشغلوننا بأمور لم تقع. فالإنسان يسأل عما يهمه، يسأل عن الأمور التي تهمه في أمور دينه وفي أمور الدنيا، يسأل عن أمور، عن شأن دينه وشأن دنياه. وإن كان الفتوى يعني تتعلق ببيان الأحكام الشرعية، يعني في أمور الدين الفتوى، يعني التعريف دائما يبقى، ينبغي أن يبقى نصب عينيك، يعني تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عن. إذن فأنت تسأل عما يهمك، عما أنت محتاج إليه. إذن هذا هو مضمون ما ينبغي للمسلم أن يقوم به، وهو أن يسأل عن المسألة التي تهمه ويحتاج إليها ويريد أن يقدم عليها،
يعني يريد أن يحج فيسأل عن الحج، يريد أن يتزوج في أحكام الزواج، يريد أن يبيع يشتري في أحكام البيع والشراء، وهكذا كله. وحينما ينزل به أمر يجهل حكم الله عز وجل فيه فإنه يسأل عنه. إذن يسأل عما ينبغي وعما يهمه وينفعه في دينه ودنياه.
La deuxième question disait, lorsque le musulman pose sa question, doit-il s'attacher à des sujets bien précis ou peut-il s'intéresser à n'importe quel sujet ? Notre cher Hafidhahullah a répondu, en ce qui concerne le genre de questions que l'individu peut poser ou doit poser, il faut savoir qu'Allah Azzawajal nous a dit par exemple, ô vous qui avez foi, ne posez pas des questions à propos de choses, quand on vous les éclaircira, elles vous causeront du tort. Ou le prophète Mohammed sallam a dit, il nous a interdit et rendu détestable le fait de trop parler et le fait de trop poser de questions et le fait de gaspiller ses richesses. Tout comme dans un autre hadith qui est long, le prophète Mohammed sallam nous a dit, ceux d'avant vous, parmi les communautés, ont péri à cause de leur trop, de leur multitude de questions, ils posaient trop de questions et parce qu'ils divergeaient avec leur prophète. Les savants ont donc détesté cette chose-là, le fait de trop poser de questions sans aucune finalité ni aucun objectif. Ou alors le fait de poser des questions sur des choses, des événements qui sont théoriques, qui ne se sont pas passés, mais qui pourraient se passer, des choses qui sont au conditionnel. Les compagnons, radiallahu anhum, et parmi ceux que notre cher a cités, il y avait par exemple le compagnon Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, Zayd ibn Thabit, détestaient cela. Ils disaient aux gens, quand on leur posait des questions, cet événement que tu es en train de me dire, et que tu es en train de me demander, est-il arrivé ? Si on leur disait non, ils leur disaient alors, attends que cela arrive pour venir me poser la question. Et le compagnon Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, disait, nous sommes déjà assez occupés à répondre aux questions qui concernent les événements qui se passent. Pourquoi donc poser des questions à propos d'événements qui sont juste théoriques et conditionnels ? La personne qui pose les questions, elle doit poser des questions sur ce qui le concerne directement et sur ce dont il se soucie et non pas sur des choses qui ne se passent pas et qui pourraient seulement arriver. La personne par exemple qui veut se marier, évidemment là il va se marier, donc il pose des questions sur le mariage, comment il doit faire, etc. La personne qui va accomplir le pèlerinage, il sait qu'il devra accomplir cet acte d'adoration, donc à ce moment-là il se pose toutes les questions et il va poser toutes les questions qui concernent le pèlerinage. Quelqu'un qui veut faire un commerce, il va poser ses questions sur le commerce. Et ainsi de suite, la personne pose ses questions uniquement sur ce qui le concerne et ce dont il se soucie. السؤال الثالث نعم
فالصحابة رضي الله عليهم كما ذكر القرآن الكريم أنه لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام إلا 13 سؤالا الذي قالها القرآن. القرآن الكريم نقل 13 سؤالا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيض. إذن هذه هي الأسئلة، كان يعني مجموع ما سأل الصحابة ثم نقله القرآن الكريم هي 13 سؤالا، وهذا ما يدل كما قلنا على أنه لم يكونوا يهتمون بالسؤال كثيرا وإنما يتجهون إلى العمل أكثر.
Donc une précision, les compagnons radiallahu anhum, comme nous le montre le Coran, ne posaient pas énormément de questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque les questions auxquelles le Coran a directement répondu, c'est-à-dire les questions qui étaient posées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la révélation venait dans le Coran pour répondre à ces questions, il y en a exactement 13, pas plus. Il y a des questions sur le mois sacré, des questions sur les menstrues, et d'autres, il y en a 13. On voit donc bien que les compagnons radiallahu anhum ne se souciaient pas du fait de poser beaucoup de questions, ils se souciaient surtout du fait d'accomplir et de mettre en application ce qu'ils savaient et les actes religieux qu'on leur avait commandés. Donc, إذن السؤال الثالث حول الفتوى يقول هل يجوز للمستفتي أن يطالب المفتي بالأدلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المستفتي يعني الذي يسأل، هل يجوز له أن يطالب المفتي بالدليل؟ الناس رجلان، رجل عالم ورجل متعلم، والله عز وجل خاطب عامة الناس الذين لا يعلمون بقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فبالنسبة للمستفتي حينما يسأل، وسنبين إن شاء الله من يستحق أن يكون مسؤولا لمن نوجه السؤال، فالأدلة الشرعية متنوعة، وليس في مقدور الإنسان العامي أن يستوعب الدليل. هناك أدلة قطعية، هناك أدلة ظنية. صحيح أن العلماء اختلفوا، هناك من قال يذكر له الدليل، وهناك من قال لا يذكر له الدليل، وهناك من فصل بين الدليل القطعي وبين الدليل الظني، ولكن أكثرهم يرون على أنه لا يلزمه أن يذكر له الدليل، لا ينبغي له أن يطلبه بالدليل، ولا يلزمه لأنه غير مؤهل لمعرفة الدليل، حتى لو أتاه بالدليل فإنه قد لا يستوعب هذا الدليل. فما دام أنه يثق في هذا المفتي في علمه ويسأله، فينبغي له ما دام غلب على ظنه أنه من أعلم الناس، فإنه يتبعه ويستجيب له. ولذلك تشاهدون أن الكتب التي جمعها تلاميذ الأئمة الكبار كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم في معظمها خالية من الأدلة، في معظمها خالية من الأدلة. يسأل التلميذ الشيخ ما تقول في كذا، فيجيب بكذا وكذا، ما تقول في كذا، فيجيب بكذا وكذا. ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله يقول في الموافقات، يقول بأن دليل المستفتي هم أهل العلم، أهل الذكر. الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر، فإذا سأل العامي أهل الذكر فقد قام بما ينبغي له أن يقوم به. فدليل العامي ما دليله؟ المفتي أو المجتهد. ودليل المجتهد النص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المجتهد لا يمكن أن يفتي بدون أن يكون له مرجعية وأن يكون له دليل يعتمد عليه. لكن الله عز وجل لم يكلف الإنسان العامي أكثر من أن يسأل أهل الذكر، فإذا كان لا يعلم قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا غاية ما طلب الشارع من الإنسان العامي أن يقوم به. فإذا جاء، احنا كنا نعرف هذا العصر لنا عصر الفوضى، عصر الفوضى، يعني الواحد يطالب بالدليل وهو لا يعرف الدليل. حتى مرة يعني بعض الدعاة كان يحاضر، وقيل له بعض الناس يعني ما دليلك على كذا، فقال يقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان يعني أنه قال كذا وكذا. فقالوا الآن يعني جاب له السند، وبعدين قال لهم عارف شو يكون هذا السند، يعني وهذا الإنسان الذي أسندت إليه الأمر شكون؟ قالوا هذا إنسان يبيع الفول في القاهرة، يعني هذا يبيع الفول في القاهرة، لأن الرجل يعني يعطيني الدليل، فهو غير مؤهل لأن يعرف الدليل. يعني هذه في الحقيقة هذه جرأة وقلة حياء من العامة الذين لا يعرفون، حتى كثير من لا يعرف حتى اللغة العربية، كيف يطلب بالدليل وهو لا يستوعب ولا يعرف معنى الدليل، ولا يعني سبحان الله، بل أحيانا إنسان تأتي بدليل وهو لا يعرف ماذا تقول. على سبيل المثال يعني واحد يسأل خطبة العيد وش واجبة ولا مش واجبة، أنا جاوب يقول خطبة العيد غير واجبة. أسيدي ما دليلك على أن خطبة العيد غير واجبة؟ قلت دليل الإشارة. ماذا يقول هذا؟ شنو الإشارة هذه؟ عمرنا ما سمعنا بالإشارة. إذا لا يفهم، ما يستطيع أن يفهم الإشارة، دليل الإشارة. نعم دليل الإشارة، لأن ما دام أن هذا هو الدليل الذي قال أهل العلم، قالوا الدليل على أن خطبة العيد غير واجبة هو الإشارة. فين الإشارة؟ وهو أن الشارع حينما لم يوجب على المستمعين أن يسمعوا، قال نخطف من شاء أن يستمع أن يجلس فليجلس، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. قال أهل العلم ما دام أن الشارع يعني لم يوجب على المستمعين أن يستمعوا، فضمنا أنه لا يجب على المتكلم أن يتكلم. إذا كان المخاطب غير واجب أن يسمع، فالمخاطب نفسه المتكلم ليس واجب عليه أن يتكلم. فهذه تجير إلى هذه. فالأدلة كتاب وسنة وإجماع وقياس، ويعني أشياء كثيرة، أدلة كثيرة يعني لا يستوعبها يعني إلا المتخصصون. فإذا ذهب الإنسان إلى طبيب متخصص وقام بعملية البحث والكشف. فهل من المعقول أن يقول له يعني ما دلك أنت على هذا الذي تقول وهذا النتيجة التي وصلت لها؟ يعني هو يستسلم له، يستسلم للمتخصص ويطلب الله تعالى الشفاء. فكذلك أيضا العالم حينما تسأله أنت، هو يعني أنت ما دام أنك تثق فيه، تثق في علمه، تثق في دينه، فيكفيك هذا. فإذا أفتاك من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتى. أنت يعني خرجت من باب واسع، الله تعالى ما كلفك أكثر من هذا. إذا كان هو أخطأ يعني أنت ما تتحمل حتى تبع عدلش. هاش اللي كان.
Donc la troisième question concernant la fatwa disait: est-il permis au Mustafti, c'est-à-dire celui qui pose la question, de demander au Mufti, c'est-à-dire le savant ou l'imam à qui il pose la question et de qui il attend une réponse, est-il permis de lui demander d'accompagner ou d'exiger de lui qu'il accompagne sa réponse de preuves? Notre cher Hafidhahullah a répondu: celui qui demande, on va dire que pour, chez les gens il y a deux catégories de personnes. Il y a les savants, ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas, ou plutôt ceux qui cherchent à savoir, qui apprennent. Et Allah Azza wa Jalla s'adresse à ceux qui ne savent pas, ou plutôt ceux qui veulent apprendre, il s'adresse à eux en leur disant: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas, c'est-à-dire demandez aux gens qui ont la science et qui ont la connaissance lorsque vous ne savez pas. Le mustafti, celui qui pose la question, ne peut pas forcément demander et exiger les preuves, puisque de toute façon il ne peut pas les assimiler et les comprendre. Quelqu'un qui n'a pas la science ne comprendra pas les preuves qu'on lui fournira. Il faut avoir une certaine science pour comprendre et assimiler les preuves qu'on fournit. Certes, les savants ont divergé sur cette question, mais en réalité, la majorité des savants considèrent que celui qui pose la question n'a pas le droit d'exiger que sa réponse soit fournie de preuves, et il n'a pas, le savant, lorsqu'il répond à une question, à fournir sa réponse de preuves. La personne qui pose les questions doit faire confiance à celui à qui il pose ses questions. Il fait confiance à cet homme dans sa science, il lui pose sa question, c'est son devoir de chercher un homme de science, c'est ça son devoir. Lorsqu'il l'a trouvé, il lui pose sa question et il fait confiance à sa réponse. C'est tout ce qu'il a à faire, celui qui pose les questions. Quant à celui qui répond, il répond et il n'est pas de son devoir. Il doit répondre certes avec preuve, c'est-à-dire qu'il l'a dans sa tête, il sait, il a les preuves pour répondre à cette question, mais il n'est pas obligé de fournir des preuves aux réponses à ces questions. D'ailleurs, quand on voit les ouvrages qui ont été écrits par la plupart des plus grandes références de notre histoire, comme l'imam Malik, l'imam Ahmad, etc., lorsqu'on voit que leurs élèves leur posaient des questions, on nous dit tel élève a posé telle question à l'imam Malik ou l'imam Ahmad ou d'autres, et on voit qu'il répondait, et il répondait brièvement et simplement sans fournir aucune preuve. C'est donc bien un exemple à suivre. Quant à l'imam et le savant Ash-Shatibi dans son ouvrage Le Muwafaqat, il écrit et dit: la preuve des mustaftis, c'est-à-dire la preuve des gens qui posent les questions, leur preuve c'est quoi? Ce sont les savants. C'est ça leur preuve. C'est pas d'avoir une preuve dite, une preuve écrite, etc. Leur preuve c'est le savant à qui il pose la question. C'est ça sa preuve. Et la preuve du savant, c'est le texte que lui connaît, la science qu'il a de ce texte. Le seul devoir donc du mustafti, de celui qui pose la question, c'est juste d'avoir un homme de confiance dans sa science et de lui poser ses questions. Notre époque, malheureusement, est une époque où les gens font tout et n'importe quoi et exigent des preuves lorsqu'ils posent des questions alors qu'ils ne sont même pas capables de comprendre les preuves et d'assimiler ces preuves. On raconte par exemple qu'un savant lui a posé la question sur un sujet bien précis et que ce savant a répondu. Et la personne qui lui a posé la question lui a dit: es-tu capable de fournir une preuve? Quelle est la chaîne de transmission du texte que tu m'as fourni? Et le savant en question a commencé à sortir les noms et il lui a dit: le texte a été rapporté par un tel, qui lui-même l'a entendu d'un tel, qui lui l'a rapporté d'un tel, etc. Il lui a dit: es-tu satisfait? L'homme qui avait exigé la preuve a dit: oui, je sais, bon, je suis satisfait. Il lui dit: sache que les noms que je t'ai cités dans cette chaîne de transmission, ce sont juste des gens qui vendent des fèves au Caire, rien de plus. Donc on voit bien que l'individu, c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable ni logique d'exiger des preuves si on n'est pas capable de la comprendre ni de l'assimiler. Et c'est en plus, par-dessus tout, un manque de respect d'exiger, de demander à celui à qui on pose les questions de nous fournir des preuves. Par exemple, on va donner un exemple pour bien comprendre comment on ne peut pas forcément assimiler les preuves. C'est lorsque quelqu'un demandera, par exemple, est-ce que le prêche du jour de l'Aïd est obligatoire ou pas? L'individu répondra, le savant répondra, non, ce n'est pas obligatoire. Si on lui demande de fournir la preuve, il dira, la preuve c'est al-ishara, qu'on traduira par l'allusion. La preuve c'est l'allusion. Il va dire, mais comment ça l'allusion? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire l'allusion? C'est quoi? Comment on peut dire que l'allusion peut être une preuve? Et en réalité, pourquoi on dit que c'est l'allusion la preuve ici? Donc si on lui fournit cette preuve, il ne la comprend pas. Et on dit ici que c'est l'allusion parce que la religion ne rend pas obligatoire le fait d'écouter le prêche. C'est donc une allusion faite au fait que si ce n'est pas obligatoire de l'écouter, ce ne sera pas non plus obligatoire de faire le prêche et de dire le prêche. On peut aussi prendre l'exemple d'un médecin. Est-il logique et raisonnable, lorsqu'on va voir le médecin et qu'il nous fait le constat de notre situation, de notre état physique et médical, est-il raisonnable d'exiger de lui qu'il nous fournit toutes les preuves sur ce qu'il nous avance? Personne n'a cette idée. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance en ce que ce médecin sait, en ce qu'il a découvert, et il ne posera pas les preuves parce qu'il sait de toute façon qu'il ne comprendra pas ce qu'il va lui dire. Tant que tu fais confiance à une personne dans sa science et sa religion, c'est ton devoir. Et s'il se trompe, ne t'inquiète pas, c'est de sa responsabilité, pas la tienne. الآن نبدأ الأسئلة حول المستفتي. السؤال الأول حول المستفتي يقول إذا أراد المسلم طرح سؤال لإمام ما أو عالم ما ما هي الشروط والآداب التي ينبغي الالتزام بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فالمستفتي بطبيعة الحال هو الذي يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمستفتي العلماء قديما ألفوا كتب في أدب المفتي والمستفتي وأدب الشيخ والطالب، يعني مؤلف من القديم قديم الزمان، كتب العلماء في هذا المجال، ألفوا كتب في أدب الشيخ والطالب وأدب المفتي والمستفتي وأدب الفتوى وما إلى ذلك. فالعلماء الأقدمون رحمهم الله عز وجل تحدثوا عن هذه الأداب وبينوها في كتبهم. فينبغي للمستفتي أن يحترم المفتي وأن يجله وأن يتلطف معه وأن يستعمل العبارات التي تليق به. وذلك الإمام النووي رحمه الله هو أحد الذين تكلموا في هذا المجال، يقول الإنسان حينما يستفتي مفتي يقول له يعني رحمك الله، يعني بارك الله فيك، يعني حفظك الله، جزاك الله خيرا، يعني رحمك الله والديك، يعني أسلوب يعني متواضع، أسلوب فيه رقة، فيه أدب، فيه خلق في مخاطبة المستفتي. ثم أيضا بعدما يتلطف معه ويتحدث معه بهذا الأسلوب، أن يراعي أيضا حاله اللي يكون عنده في هم وغم ومشاكل وكذا. فإنه إذا كان المفتي هو إنسان بشر يعتريه ما يعتري الناس، فإذا كان فيسأله يعني هل الوقت مناسب لطرح السؤال، لأنه إذا كان المفتي على حالة نفسية مطمئنة فإنه سيفيد في الفتوى وسيجيب إجابة مستفيضة وسينفعك. لكن إذا كان هو أيضا بدوره قلق وعنده حرج وعنده مشاكل، فأكيد أنه سوف لا يفيدك كثيرا. فلذلك ينبغي أن تسأله أيضا هل الوقت مناسب لطرح السؤال أو غير مناسب. ثم كما قلنا يعني تتفضل بذكر الأسلوب، يعني الأسلوب الأدب، يا شيخنا بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، يعني حفظك الله، كذا نريد أن نطرح سؤالا. وأيضا قال العلماء من الأدب التي ينبغي للسائل أن يقولها أنه يعني من أن يتخلق بها أو من الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها، أن لا يقول له هل تحفظ شيئا في هذا الموضوع، أو بعبارة أخرى واش قدرت تجاوبني على السؤال ديالي. يعني أنت جيتي عنده كتقول له باش تسولو، في نفس الوقت كيقول له واش تقدر تجاوبني، يعني هذا السؤال صعيب شويه واش تقدر تجاوب. او الواحد اخر كيقول له بالعكس، يقول له عندي واحد السؤال خفيف، هذا السؤال خفيف. مالك رحمه الله لما قال ما فيش خفيف، بس الناس سنلقي عليك قولا ثقيلا، لان كله ثقيل، ما فيش حاجه خفيفه. اذا حينما ياتيه ويساله يقول له هل تستطيع ان تجيبني على السؤال، هذا خلاف الادب، هذا ليس من الادب. وقالوا ايضا ما يرفعش يده في وجهه، يعني هو يتكلم وبدا يشير في وجهه، هذا ايضا خلاف الأدب وخلاف الخلق الذي ينبغي أن يتخلق به المستفتي. أيضا حينما يجيبه لا يقول هذا أشي اللي قلت حتى أنا، هذا ما قلته أنا، يعني هو جاوبه بعدين يقول له ايش اللي يقول حسن ولكن غير بغيت نتاكد. هذا خلاف الادب، لا يليق ايضا بالمستفتي ان يقول هذا، يعني او حينما يجيبه ايضا يقول له وقد سالت عن هذا الامر فلان وفلان. واذا سالت عن هذا فلان وفلان ليش ما جاي عندي تسالني؟ يعني لماذا تسال فلان وسالت عن هذا ثم تاتي لتسال مره ثانيه؟ إذن كل هذا يعني خلاف الادب، لكن ينبغي ان نكون واقعيين ايضا، ينبغي ان نكون واقعيين، لانه هذه الاداب التي تكلم عليها العلماء هي ادب طالب العلم، ادب طالب العلم. اما ادب اما عامه الناس، مش كلش الناس غادي يتخلقوا بهذه الاخلاق، ولا كل الناس قادرين باش يتصفوا بهذه الصفات. فينبغي للمفتي ايضا ان يعرف احوال الناس ويتعامل معهم على مقتضى احوالهم. ذلك الصحابه عليهم الذين كانوا يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحترمونه غايه الاحترام، ويهابون ان يسالونه، يهابون ان يسالونه. عبد الله بن عباس ايضا مثلا، سنعود لله، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وناهيك، وما هو عبد الله بن عباس ومكانته عند عمر بن الخطاب، مكانته عاليه كبيره عند عمر، فكان يدنيه ويقربه ويجلسه مع مشايخ قريش مع الكبراء لما يعرف من ذكائه ويحبه. ومع ذلك ابن عباس كان يهاب عمر، يهابه ويحترمه لأنه صغير وعمر شيخ كبير. فكان يريد أن يقل سنوات مضت علي وأنا أريد أن أسأله عن المرأتين اللتان قال الله فيهما وإن تظهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. سنوات ويتحين الفرصة ليسأل عمر عن المرأتين. قال حتى كنت معه في الحج، كنا راجعين في الطريق، وقال لا ائتني بوضوء، جيب لي الماء وتوضأ. فأتيته بوضوء فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشة وحفصة. أجابه، يعني اختار الوقت المناسب ليجيبه. فالصحابة عليهم كانوا يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يسألون، ولكنهم كانوا يتمنون يحبون أن يأتي أعرابي من البادية ليسأل صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعرف هذه الأدب، ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيستفيدون من السؤال ويستفيدون من الجواب. وعلى سبيل المثال مرة الصحابة جالسين معه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي من البادية، جاء ودخل، أيكم محمد؟ هكذا يبسأ، أيكم محمد؟ قالوا ها هو ذا. قالوا يا ابن عبد المطلب إني سائلك مشدد عليك. عجيب، شوف، إني سائلك مشدد عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ لم يقل له يعني هذا خلاف الأداب، لو يعني هذه طبيعة الأعراب، أعرابي من البادية، من الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الصحابة كانوا يضربون برؤوس الأصابع هكذا، لكن الأعرابي كيف يجي يغوص من بعيد؟ يعني هذه طبيعة البادية، الناس البادية كي يجي يغوص عايش حياته كله مع البقار ومع البهيم ومع الغوص، ما كيعرفش حاجة أخرى، ما يعرفش يتكلم شوية، سواء كان في الجامع ولا خارج الجامع، لأنه هكذا طبيعته، هكذا تربى يعني. مبغاش يتغير يعني، وإلا في الحقيقة خصو الإنسان يتغير. على العموم بلي يسكن في المدينة خصو يرجع مدني، يعني ميبقاش بدوي. على العموم على العموم قالوا إني سائلك مشدد عليك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له سل عما بدا لك، سول على اللي بغيتي، سل عما بدا لك. فقال الله أرسلك؟ قال والله الله أرسلني. قال الله أمرك أن أصلي الصلاة الخمس؟ قال نعم. الله أمرك بالزكاة؟ أمرك؟ قال نعم. فقال آمنت بك وصدقت وأنا رسول إلى قومي. قالوا أنا الرسول إلى وأنا ضمام بن ثعلبة. قالوا أنا واسمي ضمام بن ثعلبة وسأرجع إلى قومي وسأبلغهم هذا الأمر الذي دخلت عنك. خلاص، إذن هنا لا بد أن نفرق كما قلنا حينما نتحدث عن الأداب، أداب من يستعمل الأدب؟ من يعرف الأدب. أما الذي لا يعرف الأدب فلا يمكنه أن يستعمل الأدب، ولا تكلف إنسانا يعني عاديا فوق طاقته، لكن المطلوب أن الإنسان يتعلم قدر الإمكان أن يحسن أسلوبه وخطابه وتعامله، وخاصة مع أهل العلم. أهل العلم شرفهم الله عز وجل وأعطاهم مكانة عالية، لا تعليق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفع الله المؤمنين على غيرهم من الناس درجات، ورفع الله العلماء على المؤمنين درجات، وهذا هو معنى الآية. والله تعالى قرن شهادته بشهادة الملائكة وأهل العلم على وحدانيته سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ف فلا بد من في الخطاب معهم يكون الإنسان على غاية من الأداب والاحترام، ولكن كما قلنا هذا لمن يجيد ويحسن هذا الأسلوب.
On passe à présent aux questions qui concernent le mustafti, c'est-à-dire celui qui pose la question. Première question, c'est lorsque le musulman pose une question à un savant ou à un imam, quelles sont les conditions qu'il doit remplir et les règles qu'il doit adopter lorsqu'il pose cette question? Notre cher Hafizahullah a répondu, le mustafti c'est celui qui demande aux gens de science, comme Allah lui a dit lorsqu'il s'est adressé à ceux qui veulent savoir, il a dit demandez aux gens du rappel, aux gens de science, lorsque vous ne savez pas. Les savants ont depuis longtemps écrit beaucoup. Ils ont écrit des livres et des livres à propos des règles et du comportement à adopter, que ce soit les règles et le comportement que doivent adopter les mustaftis, ceux qui posent les questions, ou que ce soit les règles et le comportement que doivent adopter les muftis, ceux qui répondent aux questions. Le mustafti, celui qui pose la question et qui attend la réponse, doit à tout prix faire preuve de respect envers celui à qui il pose la question. Il doit faire preuve de douceur et de gentillesse. Il doit choisir les meilleurs propos et les propos les plus opportuns lorsqu'il pose cette question. L'imam Nawawi rahmallah disait par exemple que lorsqu'on pose les questions, il est bien de remercier à l'avance la personne à qui on pose la question ou d'accompagner sa question avec une ou plusieurs invocations. C'est une forme de respect. Il faut donc faire preuve de respect à celui à qui on pose la question parce que c'est un homme de science. Celui qui pose la question doit aussi faire attention de voir que d'être sûr que le moment où il va poser la question est un bon moment et le meilleur moment choisi. S'il voit par exemple que la personne est occupée ou qu'il a des soucis ou d'autres raisons, il est mieux pour lui de reporter sa question parce que de toute façon la réponse qu'il fournira ne sera pas totale et complète parce que l'individu est occupé ou préoccupé ou soucieux. Il doit donc, par exemple, il est bien aussi, lorsqu'on veut poser une question, de s'en assurer, donc de demander au mufti, de lui demander si c'est le bon moment pour poser une question, et s'il donne son accord, on lui pose la question. Les savants disent aussi qu'il ne faut pas dire et accompagner sa réponse, par exemple, comme beaucoup ont l'habitude de faire, je vais te poser une question, mais es-tu capable d'y répondre? Si tu poses ta question, ne demande pas si la personne est capable d'y répondre. Ou alors, comme certains disent, j'ai une question simple ou une question légère à te poser. L'imam Malik, rahmallah, disait à ce sujet, il n'existe pas de question légère ou simple. Ou inversement, j'ai une question, mais elle est très difficile. On ne doit pas introduire ces questions de ce genre de propos qui sont en fait un manque de respect. Il ne faut pas non plus, lorsqu'on pose les questions, il ne faut pas accompagner sa façon de poser les questions de gestes brusques ou violents. Il faut faire aussi attention aux gestes qu'on fait lorsqu'on pose les questions devant un savant. Il ne faut pas dire... Par exemple, aussi, lorsqu'on pose la question et qu'on a eu la réponse, c'est exactement ce que je pensais, ou je voulais juste la confirmation. Non, il ne faut pas non plus dire, j'ai demandé à quelqu'un, et voilà ce qu'il m'a répondu. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Si tu viens poser ta question, pourquoi tu l'as demandé à quelqu'un d'autre? Pourquoi tu viens me la poser à moi? Non, pose ta question et n'accompagne pas ta question de ce genre de propos qui sont en fait, comme nous l'avons dit, un manque de respect, qui sont irrespectueux envers ce savant et ce moufti. Mais nous devons en même temps être réalistes. Ce sont des comportements... qu'adoptent la plupart du temps ce qu'on appelle en arabe les talibaïn, c'est-à-dire ceux qui sont à la recherche de la science. Ce sont eux vraiment qui adoptent ce comportement et qui ont connaissance de ce comportement. Tout le monde ne peut pas forcément être parfait dans ce genre de comportement, donc à charge du mufti aussi, celui qui doit répondre aux questions, de prendre en compte les individus qu'il a en face de lui et qui ne savent pas forcément le comportement qu'ils doivent adopter avec eux. Les compagnons, radiyallahu anhum, avaient un très grand respect pour le professeur sallam, tellement grand que même lorsqu'ils avaient des questions à poser, ils n'osaient pas tellement ils le respectaient. Par respect, ils n'osaient pas poser leurs questions. Avant de revenir sur ce propos, il y a par exemple le compagnon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui avait un grand respect pour Omar, qui avait un grand respect pour Omar, radiyallahu anhu. Il avait un grand respect pour Omar, et inversement. Et Abdullah ibn Abbas avait un grand respect, même s'il était, parce qu'il était beaucoup plus jeune que Omar, donc il avait un grand respect pour Omar. Il avait une question à poser à propos d'un verset qui faisait allusion à deux femmes, et il a dit, j'ai passé des années avant de pouvoir poser la question, j'ai attendu le moment opportun, et c'était lorsque nous revenions du pèlerinage et qu'il m'a demandé de lui ramener et de lui donner un seau d'eau, et au même moment j'en ai profité pour poser cette question que j'attendais depuis longtemps pour lui poser. Et il a répondu à cette question. Les compagnons, nous revenons donc et nous disons, le compagnon respectait tellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'osait pas poser leurs questions. Ils n'osaient pas l'importuner en lui posant des questions. Alors ils aimaient, lorsqu'un bédouin arrivait de la campagne, les bédouins sont ceux qui vivent à la campagne avec un certain comportement brusque et cru. Ils aimaient lorsqu'ils arrivaient parce qu'ils posaient des questions sans aucun respect, mais en même temps ça leur permettait d'avoir eux-mêmes, les compagnons, des réponses à leurs questions qu'ils n'osaient pas poser par respect au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il y a un bédouin qui est arrivé et il s'est adressé à l'assise du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne savait pas qui était d'entre eux le prophète. Il est donc entré sans aucune introduction, sans saluer ni rien du tout. Il a dit: qui d'entre vous s'appelle Mohammed? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que c'était lui. Ensuite il lui a dit, ce bédouin: je vais te poser une question et je vais être dur avec toi. Sa question est donc totalement dénudée de toute forme de respect. Pourtant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sait à qui il a affaire, donc il n'a pas protesté contre ce genre de comportement. Il lui a tout simplement dit: demande à propos de ce que tu veux et je te répondrai. Demande à propos de ce que tu veux. Il lui a dit: est-ce vraiment Allah qui t'a envoyé en tant que prophète? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Est-ce vraiment Allah qui t'a commandé les prières? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Est-ce vraiment Allah qui t'a commandé ceci ou cela, etc. Il a cité tous les piliers. Et lorsqu'il a terminé, il a dit: je suis un tel chef de ma tribu parmi les bédouins. Alors maintenant que tu as répondu à mes questions, je crois en toi et je te dis que je vais transmettre ceci à mon peuple afin qu'ils croient eux aussi en ta révélation. L'individu doit donc faire preuve de respect. Alors nous disons, certes, nous devons être réalistes, tout le monde n'a pas forcément été éduqué pour avoir ce genre de respect, mais il n'est pas trop tard pour apprendre. Chaque personne doit essayer d'apprendre le respect qui est convenable lorsqu'on pose les questions à un imam ou à un savant. السؤال الثاني حول المستفتي يقول: إذا لم يقتنع المستفتي بفتوى وجواب المفتي هل يجوز له أن يسأل عالما آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا أن المطلوب أن الإنسان يسأل عمن يراه هو أعلم، هذا هو المطلوب. فإذا كان في البلد أكثر من عالم، مجموعة من العلماء، فإذا سألهم، إذا سأل أكثر من واحد واتفقوا فيما بينهم فيجب عليه أن يلتزم بما أفتوه به. لكن إذا اختلفوا فيما بينهم فلا يجوز له أن يختار هو من عند نفسه أي جواب شاء، وإنما عليه أن يرجح بنوع من الترجيح، وذلك يعني يرجح بما يراه المستفسي، يراه باجتهاده على أن فلان هو الأعلم، فيجب عليه أن يأخذ بقوله ويترك قول الآخر حتى لا يضيع. لأن الإنسان حينما يسأل أكثر من عالم ماذا يحصل؟ كم واحد يبقى حيران، يقول أنا سألت فلان قال لي كذا وسألت فلان قال لي كذا نعم، إذا سأل واحدا ولم يطمئن قلبه إلى أن هذا فعلا هو حكم الشرع، قلبه لم يطمئن إلى ذلك، فيجوز له أن يبحث عمن هو أعلم من هذا الإنسان ليسأله، فلا حرج. لكن الأصل كما قلنا أن يسأل الإنسان عالما واحدا يأخذ حتى يبقى مطمئن البال، مرتاح النفس، وإلا سيضل ويتيه، لأن وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه وسائل الإفتاء ودخل إلى هذا المجال ما هب ودب، وكثير من الناس يعني يسمع فتوى في الصباح وفي المساء فتوى أخرى مخالفة لها في نفس الموضوع وغدا أيضا وهكذا دواليك، فيصبح حائر يقول والله لا أدري ماذا أفعل، لا أدري ماذا أفعل. إذن جاني مرة واحدة السمان هذا الأسبوع قال لي بأنه هو يعني رضاع في جدته ويريد أن يتزوج ببنت عمه، قال لك فسأل بعض العلماء قالوا له لا يجوز، وسأل بعض الآخر قال يجوز، فبقي حيران. وقلت أنا أيضا الجواب ديالي سيكون واحد من هذه الأجوبة، فلا يرفع حيرتك، يعني ستبقى حيران. يعني على العموم فالإنسان يسأل من يثق فيه، فإذا أجابه خلص انتهى. لكن حسب السؤال، إذا كان قلبه لم يطمئن إلى أن هذا هو حكم الله عز وجل فالمسألة فيبحث، لا يسأل علماء آخر ليبحث عن رخصة ليرخص له، لا، هذا لا يجوز أن يتتبع الإنسان الرخص، وإنما يسأل عمن يراه أعلم ويلتزم بقوله، إذا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا سأل عالما وأجابه فيجب عليه أن يلتزم بهذه الفتوى. وكل ولذلك كان كل بلد يسأل أهلها علماءهم، كل واحد يسأل في بلده أهل العلم عندهم ويره أعلم. وكان في الماضي الناس يعين المفتي، كان المفتي يعني الدولة تعين المفتي يعني واحد أعلم الناس فيكون هو المرجع في هذا المجال. وهناك أيضا في هذا العصر أمور تجددت كثيرة، وأصبحت الفتوى قد تكون الفتوى جماعية في الأمور المستجدات التي لم تكن في الماضي. فلا بد من ما ينفعش ما يكفيش واحد وحده يفتي، وإنما لا بد من جماعة من العلماء يجتمعون، وهذا ما يحصل في هذا العصر. فتجتمع المجامع الفقهية وتقرر في الأمور المستجدة الطارئة التي لم تعهد ولم تعرف في الزمان الماضي، والله أعلم.
Deuxième question à propos du mustafti, celui qui pose la question. Si le mustafti, celui qui pose la question, n'est pas convaincu par la réponse et la fatwa fournie par le mufti, a-t-il le droit de poser sa question à un autre savant? Comme nous l'avons dit, l'individu, lorsqu'il demande à quelqu'un, il demande à celui à qui il a confiance dans sa religion et dans sa science. Il demande donc au plus savant. S'il se trouve dans un pays ou dans une religion où il y a plusieurs savants, il demandera au plus savant d'entre eux, celui à propos de qui il a plus confiance dans sa religion et dans sa science, et c'est à lui et seulement à lui qu'il pose sa question pour avoir sa réponse. Si malheureusement il a demandé à plusieurs personnes et ils ont divergé, alors pour avoir la réponse qu'il prendra, il ne faut pas qu'il prenne la réponse la plus simple pour lui appliquer, ce n'est pas ça qu'il doit faire, mais il doit plutôt prendre, selon ce qu'il a compris et les arguments qu'il a entendus, la réponse qui semble la plus convaincante et la plus juste selon lui. Quand on demande à plusieurs personnes, on risque d'être troublé, c'est pour ça qu'à la base, il faut demander à une seule personne et il faut demander au plus savant, parce que généralement les savants divergent sur beaucoup de réponses aux questions qui sont posées. Donc lorsqu'on va demander à un et à un autre, on pourra avoir des réponses totalement différentes et opposées, et l'individu risque d'être troublé, ne plus savoir quoi ni qui suivre. D'accord ? Si une personne demande et qu'il n'est pas convaincu, alors il peut essayer de chercher quelqu'un qui a plus de science, mais il ne cherche pas juste quelqu'un pour essayer d'entendre une autre réponse, parce qu'il sait qu'il y aura une autre réponse et qu'il cherche la simplicité ou la facilité. Mais à la base, comme nous l'avons dit, il faut absolument qu'il demande à la personne qu'il considère le plus savant, afin qu'il ne soit pas troublé par la multitude de réponses différentes. Par exemple, notre cher Hafidhullah a expliqué, quelqu'un est venu me poser une question cette semaine en me disant, voilà, quelqu'un m'a répondu telle chose et un autre m'a répondu une chose totalement opposée. Et je lui ai dit, moi je te répondrai de toute façon une des deux réponses que tu as eues. Donc qu'est-ce que tu voudras que je te rajoute? C'est pour cela, donc quand quelqu'un pose une question ou qu'il la pose à plusieurs savants différents, il risque d'être troublé. Il est mieux donc, et à la base c'est ce qu'il doit faire, poser sa question uniquement à une personne, à un savant, et celui qu'il considère comme étant le plus savant d'entre eux. Si on n'est pas satisfait lorsqu'on pose sa question, non pas parce que ce n'est pas une réponse simple à appliquer, non, vraiment la personne n'est pas satisfaite par la réponse parce qu'il y a quelque chose qui le dérange ou qui le gêne, alors il demande à quelqu'un d'autre qui sera plus savant, mais il ne doit pas faire semblant de demander aux autres juste pour avoir une simplicité, une facilité à appliquer la réponse à la question qu'il demande. Et aujourd'hui, il y a plusieurs formes pour répondre aux questions. On peut avoir, par exemple, pour les nouvelles questions, les nouveaux événements de notre époque qui ne se sont pas vus avant, il y a, par exemple, des comités qui se forment, des comités de savants où ils réfléchissent tous ensemble et se consultent ensemble pour pouvoir répondre aux questions qui se posent et qui ne se sont pas posées à l'époque. السؤال الثالث حول المستفتي.
إن شاء الله.
الثالث حول المستفتي والأخير. اليوم الوسائل للبحث موفورة، فيسهل للجميع طرح أسئلته عبر الإنترنت والاتصال أو الاتصال بعالم في بلد آخر أو قارة أخرى، فهل يجوز لأي واحد أن يستعمل تلك الوسائل لطرح أسئلته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذه آفة هذا العصر، آفة هذا العصر هي هذه الوسائل الإعلام والفتاوى المنقولة يعني عبر الهواء، ولكن كان هناك من يقرأ الفتاوى يعني على الهواء، يعني على ما يهواه الإنسان يعني، وليس على الهواء يعني الهواء يعني على الأثير يعني. على العموم أن في الحقيقة أن الأصل كما أشرنا عن قريب، وأن الناس يسألون علماء بلدهم لأنهم أعرف بواقعهم، لأن من شروط الفتوى كما سنقول إن شاء الله حينما نتكلم عن المفتي وشروط المفتي أن يكون عالما بالواقع، فلا يمكن للإنسان في قارة أخرى أو في بلد آخر أن يعرف واقع الناس في 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 مكان آخر. فالفتوى الأسئلة عن الفتوى الإنسان يسأل عن يسأل علماء البلد، صحيح؟ إذا لم يجد في بلده من يسأله فحينئذ يجوز أن ينتقل إلى جهة أخرى أو يبحث عن وسيلة أخرى. لكن المشكلة هو أن الناس الذين يسألون هم الذين ربما لا يأتوا إلى المساجد، وهذا ربما في الغالب لا يأتون إلى المساجد ولا يعرفون يعني العلماء علماء الموجودين في البلد. أو طائفة أخرى وهو أنهم لا يعترفون بوجود علماء في أي بلد إلا في البلد الذي يعني يسألونه، ويرون أن علماء الأمة ممكن يكون واحد جوج ثلاثة ليس أكثر، يعني علماء الأمة كلها المسلمة مليار ونصف المليار، يعني ما فيها إلا عالمين أو ثلاثة، هكذا يرى بعض الناس بعد وخاصة بعض الشباب يرون أن العلماء يعني جوج الناس ولا ثلاثة هم اللي كاين في الدنيا كلها. فلو كان هذا فعلا صحيح لضاع الدين ولضاع الإسلام ولضاع كل شيء. فالأصل أن يسأل الإنسان علماء بلده لأنهم أعلموا بالواقع. إذا جبنا واحد المثال، يعني نضرب واحد المثال الآن ونجيب مجموعة ديال الشباب وكل واحد سيتصل بجهة معينة ليسأل عن سؤال. يعني احنا هنا في فرنسا مثلا مقبلون على الانتخابات البلدية، الانتخابات المحلية، طيب فاصل نعرفوا احنا مسلمين واش نشاركوا في هذه الانتخابات ولا ما نشاركوش. طيب واحد غير يسأل، قال كان اتصل كان واحد العالم في المدينة في السعودية، غادي نسولوه نقول له واش نسول واش ننتخبوا ولا ما ننتخبوش. السلام عليكم الشيخ بارك الله فيك، واش نجوز ننتخبوا في... لا 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 يجوز أن تقيموا هناك، يجب أن تهاجروا وأن تخرجوا من هذا البلد. طيب هذه الفتوى الأولى. طيب كان واحد العالم آخر في ال... في ال... في, ال... في نفس البلدة ولكنه في ال... في الرياض، نتصلوا به. طيب قالوا السلام عليكم، عليكم السلام يا شيخ، واش هل يجوز أن نشارك في الانتخابات في فرنسا ولا يجوز؟ لا 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 تجوز، لا تجوز المشاركة في الانتخابات لأن ولي الأمر هو الذي يختار الناس، يعني يعينهم ويستشيرهم، يعني هو يتكلم على هذا الواقع ديالهم يعني في البلاد ديالهم، ولي الأمر هو اللي يستشر، ما فيش انتخابات يعني في البلاد. طيب ننتقلوا إلى مصر، نعيطوا شي واحد في القاهرة، السلام عليكم يا شيخ، واش نجوز نصوتوا ولا ما نصوتوش؟ شنو يقول له يا أخي؟ احنا ملينا من هذا الصوت، احنا صوتنا وانقلبوا علينا، ما في فايدة هذا الصوت. إذا كيتكلموا على الواقع ديال البلاد ديالو. طيب نعيطوا للمغرب نشوف واحد في الرباط، نقولوا الشيخ واش يجوز نصوتوا ولا ما نصوتوش؟ يقول لك اودي صوت ولا ما نصوتش، في حال فحال. ليه؟ ماشي حاجه كبيره البلديه هذه، ماشي حاجه كبيره. علاش كيقولوا فحال فحال؟ لانه كيقيس يعني كيتصور الوضعيه ديال البلاد اللي فيه. طيب اذا لما غنسولوا غنسولوا واحد بلجيكا في المركز الاسلامي، طيب السلام عليكم يا شيخ، واش نصوتوا ولا ما نصوتوش على فرنسا؟ قول لا بد تصوت، لان صوتي غتخلص. علاش يقولوا هذا الكلام؟ لان بلجيكا تصويت اللي ما صوتي غادي يخلص الغرامه، يعني نتكلموا على الواقع. اذا شنو يبقى؟ شكون اللي كيعرف الواقع والانتخابات الدور ديالها وشنو يعني شكون اللي يعرفها؟ يعرفها الناس اللي موجودين هنا، اللي عايشين هنا واللي غادي يعرفوا. والعلماء تكلموا على المساله هذه، يعني هي باب السياسه الشرعيه، يعني المصالح والمفاسد، واش من مصلحه المسلم، واش عندهم شي مصالح في المشاركه ولا ما عندهم شي مصالح. هذا هو الذي ينبغي ان يكون، والله اعلم.
Troisième et dernière question à propos du Moustafi. Aujourd'hui, les moyens et les outils de communication sont abondants. Il est donc très simple pour n'importe quelle personne de poser ses questions religieuses sur Internet ou d'appeler un savant qui habite dans un autre pays ou un autre continent. Est-il donc permis à n'importe quelle personne d'utiliser ces moyens pour poser ses questions? Notre cher Hafidhahullah a répondu à cette question en disant: en effet, ces moyens de communication, ce sont le fléau de notre époque. Ce qu'on appelle aujourd'hui les fatwas en direct, qui est dit en arabe « al-hawa », mais en arabe « al-hawa », ça peut aussi dire « selon la passion ». Donc, ils disent les fatwas en direct, mais c'est peut-être aussi les fatwas selon la passion des gens. À la base, les gens doivent demander aux savants qu'il y a dans leur pays et dans leur région, parce qu'ils sont le plus à même de comprendre la question qui leur est posée et la situation dans laquelle l'individu vit lorsqu'il pose cette question. Si on pose une question bien précise à un savant qui vit à des milliers de kilomètres, il n'est pas censé comprendre le contexte que lorsqu'on lui pose la question. Évidemment, si vraiment quelqu'un il est dans une région où il n'y a vraiment aucun savant, là d'accord, il lui est permis de demander dans une autre région ou de demander à un autre pays ou à un autre continent, mais uniquement s'il n'y a vraiment personne dans son pays. Mais en général, ceux qui considèrent ou ceux qui posent leurs questions en appelant un savant dans un autre pays, il y a deux catégories de personnes qui font ce genre d'erreur. Il y a soit ceux, et c'est la plupart d'entre eux, qui ne sont pas des gens qui fréquentent régulièrement la mosquée, et donc pour eux il n'y a pas d'imam, ou en tout cas ils ne les connaissent pas, il n'y a pas de savant, donc ils préfèrent appeler ailleurs. Et il y a malheureusement ceux, en particulier certains jeunes, qui considèrent que dans le monde entier il n'y a que quelques savants, qui se comptent sur le bout des doigts, soit 3, soit 4 savants dans le monde entier, et c'est uniquement à eux qu'on doit poser nos questions. S'ils avaient raison, les gens qui considèrent cela, eh bien ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus aucune science, si la science dépendait uniquement de 2 ou de 3 personnes dans le monde entier. Pour voir la stupidité de ce genre de choses, on va donner un exemple qui est simple et que chacun d'entre nous pourra comprendre. Par exemple, nous allons bientôt vivre ici les élections municipales. Alors il y a toujours cette même question qui revient et qui se pose. Est-il permis aux musulmans qui sont en France de participer aux échéances électorales et aux élections, et ici aux élections, et aux élections municipales ? Quelqu'un va dire, moi je vais demander à un savant, parce que les vrais savants ils sont à Médine, il n'y en a pas ailleurs, et donc il va appeler un savant à Médine, et la réponse qu'il aura sera claire et ferme. Il va lui dire, tu n'as pas à voter là-bas parce que de toute façon tu n'as même pas à vivre dans ce pays, il t'est interdit de rester dans ce pays, tu dois aller vivre dans un pays musulman. Deuxième type de personne, quelqu'un qui posera la même question, mais il la posera à la capitale saoudienne, un savant qui vit dans la capitale saoudienne à Riyad, et lui demandera, est-il permis de participer aux élections municipales ? Et lui dira non, c'est interdit parce que c'est le gouverneur qui doit choisir les préfets ou les maires dans chaque ville. Il n'est pas permis au peuple de les choisir. Pourquoi ce savant répondrait cela ? Parce qu'il justement il fait en fonction de son contexte et de ce qu'il sait. Ou on pourrait demander encore, quelqu'un s'il demande aujourd'hui au Caire, en Égypte, on pose la question à un savant en Égypte, le savant en Égypte pourrait répondre, il n'y a pas d'utilité à voter, ça ne sert à rien, nous on l'a fait ici au Caire, et il y a eu un coup d'état militaire, donc ça ne sert à rien, n'allez pas voter. Ou quelqu'un qui demanderait au Maroc, on pourrait lui répondre, tu peux voter, ou si tu veux, ne vote pas, ça n'a aucune importance, les vrais gens qui décident, ce ne sont pas les maires. Chacun répond selon le contexte dans lequel il vit. Ou si on demande en Belgique, les savants en Belgique diront, il faut absolument voter, parce qu'autrement tu vas payer l'amende. Pourquoi ? Parce qu'en Belgique, quelqu'un qui ne vote pas, il doit payer une amende. Donc, la véritable réponse à cette question, c'est de la poser à des gens de science qui vivent dans le pays dans lequel on vit. Et cette question, les savants de notre époque et de ce pays s'y sont intéressés. Ils ont bien expliqué, c'est de voir s'il y a un intérêt à participer à ces échéances ou non. Est-ce que l'intérêt est plus grand ou non ? Et s'il est plus grand, il faut y participer. Voilà ce que notre cheikh a répondu à cette question. إذن بقيت لنا ثلاثة أسئلة سنطرحها على شيخنا الفاضل حفظه الله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. Il nous reste trois questions à poser à propos du mufti cette fois, et on les posera إن شاء الله la semaine prochaine le même jour et au même moment. فنيابة عن الإخوة الحاضرين أشكر شيخنا على ما قدمه لنا وما يقدمه لنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيه عنا كل خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
بارك الله فيك.